Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové s osobnostmi, které mají vztah k našemu kraji.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, posloucháte Rande s Jolanou, pořad, který se snaží zmapovat, připomenout anebo pro vás přímo objevit zajímavé pardubické rodáky, osobnosti, které ve zdejším kraji nechali nějaký výrazný otisk, ale taky ty, jejichž umění nejen zdejší region, ale prakticky celou republiku mnohonásobně přesáhlo. No a právě takovou osobností je můj dnešní host, umělecký sklář, sochař, pedagog a pardubický rodák Marián Karel. Dobrý den.
Dobrý den.
A jsem moc ráda, že jste se nechal pozvat na randy. Vy jste se narodil do umělecké rodiny, váš tatínek byl malíř, ale taky učil na pedagogické fakultě. A co mě teda velmi zaujalo, že jste z dvojčat a že taky váš bratr se věnuje výtvarnu. Byla to jasná volba od dětství, když jste vyrůstali v prostředí uměleckém?
No tak asi něco na tom je. Vždycky každý dítě, kde vyrůstá, tak je tím poznamenaný. Táta si asi nepřál, abych byl umělec, protože to není tak jednoduchý. A brácha, tak ten to byl učitel, on učil matematiku, výtvarnou výchovu a my jsme bohužel v důchodu, tak neučil. Já teda ještě jsem v té škole. A on byl celý život ve škole, já až po revoluci. Mm. To je ten rozdíl. A táta teda taky učil.
Jakým směrem vás tady rodiče vedli, když jste říkal, že tatínek nechtěl, abyste se věnoval umělecké činnosti?
Nechtěl, tak samozřejmě, že doma měl, nevím, měl litografický list, maloval obrazy, ateliér takový, takže jsme v tom vyrůstali, ale tak asi chtěla bych dělat něco pořádného.
A co to mělo být to pořádné?
To nevím, to on...
To on
to, ne, to on jako říkal, ale myslím si, že vnitru si tomu nebránil, nebo si to nepřál, že to docela byl rád.
Mimochodem, o dvojčatech se říká, že jsou k sobě celý život pevně připoutaná, že si podvědomně vybírají podobné věci, slyší na podobné lidi, třeba i podobné partnery. Máte to s bráchou taky tak?
Tak asi jsme na sebe fixovaní, ale jsme trošku rozdílní. Tak jak záží, tak kolikosti vždycky byl silnější, větší. Nejsme takový ty dvojčata, tak nerozeznání. Přeměli jsme i spolužáci, který dvě holky právě v Pardubici, které teda s nám chodí ještě ze školy, jsme tam byli dvojručat a ty já jsem ani kolikrát nepoznal.
Nerozeznal, která je která. Jaký máte vztah k Pardubicím dnes? Vracíte se tam?
Tak já jsem odtamtud vlastně odešel hodně brzo, a protože jsem šel na tu střední uměleckou průmyslovou školu do Jablonce a od té doby tam nejsem a jezdím tam čím dál míň a míň. Tak pře maminko nemám, táta umřel, tak zatím bráchou jsem a tam.
Ten zůstal v Pardubici. Vystudoval jste střední průmyslovou školu, potom Vysokou školu umělecko-průmyslovou v ateliéru profesora Stanislava Libenského, a sice obor sochařství, a tam, pokud vím, jste se také poprvé potkal se sklem. Je to tak? A čím vás uchvátilo už teď?
No tak já jsem vlastně studoval sochařinu u profesora Malijovského. A když jsem se na tu školu dostal, to se dělali přijímací zkoušky, když jsem se tam dostal, když jsem na té škole byl, tak to je pro člověk jako vidět, co asi, mohl jsem tam chodit na klauzurní práce nebo sledovat, co se tam dělá, jenže v tom věku člověk nedělá, říká půjdu na úprum. A když jsem tam viděl, že u toho Libenského se vlastně modeluje a kreslí figura a příroda dělá, což třeba na ty sochařině tak nebylo, tam se, já nevím, modelovali draperie a samopala takový, tak jsem říkal, že tam bych chtěl jít. Tak jsem šel za Libenským a říkal jsem, že teda on to byl ateliér sklářské, říkal jsem, já sklo neumím a nikdy jsem to nedělal, ale chtěl bych k vám do ateliéru. A on říkal samozřejmě, pojďte ke mně do ateliéru, protože viděl už moje klauzury, já jsem dostal nějaké ocenění v prvním ročníku, protože my jsme modelovali, byl jsem z průmyslovky naučený modelovat takové té řemeslo, to je zručnost. A takže mě jsem docela oblíbený a tak jsem to pak šel říct Malijovskému a říkal jsem, aby šel k Libenskému. On říkal, samozřejmě, běžte, pane Marián, a kdykoliv se vám to nebude líbit, tak přijďte, nemusíte klepat, tady u mě máte dveře otevřené, což u mě hodně jako bylo hezky. Dneska už ty přestupy z ateliéru do ateliéru je to běžné, ale tenkrát se tam přihlásil, byl 6 let v tom ateliéru. Dneska je to jiný a jezdí na stáže a jezdí ven a takový, takže je to daleko zajímavější. No a tak jsem vlastně teda byl u toho Libenského a sklo se mě líbí jako materiál, protože sklo je výjimečný na rozdíl od žuly, od dřeva, od bronzu. Jako materiál je úžasný.
A čím je výjimečnější právě proti žule a jiným materiálům?
Sklo je reflexní, odráží, propouští světlo nebo nepropouští, rozsvázuje ten objekt, prostě mění se. No. Třeba v renesanci byla voda, která stejně jako zrcadlila tu přírodu a okolí a vytvářela iluzi. A voda byla třeba i v architektuře, já nevím, v zábradlí nebo prostřed stolu. A stejně tak se zmocňuju ty okolní reality. Já používám hlavně tabulový sklo, protože tam nejsem omezený rozměrem, ty formáty jsou 6-metrový a sklo je jedným vlastně ze stěžejních materiálů našeho věku a pro ty právě to široký spektrum optických, fyzikálních, vizuálních a estetických kvalit. Vlastně upřednostňuje přes ostatní materiály tím, že má na rozdíl od všech ostatních materiálů ten čtvrtý rozměr.
Čili to, že jakoby třeba skrz něj vidět.
No.
Nebo prostě
jedno moment, jedno není, když je šero, tak je jiný, než když svítí sluníčko. Má ten čtvrtý rozměr.
Rande s Jolanou.
Krásně v skleněné váni. Já ale nechci pořád jen spát. Chtěl bych ti rozbít a něco mi brání. Když se už jednou přestanu bát. Když jsme zase spolu a jdeme beze slova tmou. Proč slyším píseň báně, proč slyším píseň dotěrnou. Nechte si krásy skleněné báně. Cítím se pod ní docela sám. Pojď radši, půjdem koupit si sáně. Budeme jezdit až ke hvězdám. Jsme zase spolu a jdeme beze slova tmou. Proč slyším píseň báně, proč slyším píseň dotěrnou. Nechte si krásy skleněné báně. Cítím se pod ní docela sám. Pojď radši, půjdem koupit si sáně. Budeme jezdit až ke hvězdám. Až ke hvězdám. Až ke hvězdám.
Vaše díla jsou zastoupená prakticky ve všech zásadních sbírkách po celém světě. Vzpomenete si, řekněme, na tu úplně první galerii nebo výstavní prostor, kde od vás něco koupili a co to bylo?
Tak to si vzpomenu, protože to bylo po škole, kdy byla taková velká putovní výstava po západním Německu, kde to byl Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt a bylo to po muzeích. Mm-hmm. Ta výstava šla a já jsem tam dal 4 věci na tu výstavu a v každém muzeu koupili jednu věc a tím to pak už začalo. Ono to je pak taková trošku řetězová reakce, že když to mají tamhle, tak to mají tamhle.
A chtějí to zase někde jinde.
No, ale oni, já třeba teda, tím se nechci vytahovat, ale u soukroníku nemám, protože mě to přijde ta věc, já zase těch věcí tolik neudělám a ona pak zapadne a už je nikdo neuvidí, když to v tom muzeu tam vlastně je vystavena, někdy taky ne, někdy v depozitáři, ale tam jsem šťastný, i když bych asi soukromníkovi prodal dráž, protože za nemají peníze na něco, ale pro mě má smysl, kde ta věc skončí.
Takže žádné vaše dílo není u soukromníka, nikdy se třeba asi ani pro kamaráda.
Tak nějakou blbost nebo něco pro kamaráda. Ale mám na Palm Beach, to byl takový úžasný, to byl nejstarší správný člen ITT, Lanan, a ten má jako soukromě. Ale on zemřel a tu sbírku věnoval muzeu. Ono v té Americe většinou pak jako ty soukromici, ne všichni, ale věnují to do muzea.
Vy máte jednu věc i v pařížském Louvru, což je samozřejmě, nevím do jaké míry, je to pro vás důležité, ale rozhodně pro nás laiky to zní velmi zajímavě. A ta věc se tam dostala po docela zajímavých peripetích. Hrozně to nebylo na poprvé.
No, to bylo. Že tam měli výstavu a ta výstava skončila a pak jsem tu věc poslal do New Yorku. Ten kurátor z té Paříže jezdí po těch muzeích a jezdí do New Yorku, že? A tam tu věc udělal a tam si koupil.
To je zvláštní, proč zrovna až v New Yorku a ne rovnou na té výstavě, kde byl kurátorem.
Někdy to tak je a někdy člověk, já třeba přijdete, já nevím, do Národní galerie nebo na výstavu a projdete to a pak se tam vrátíte k některé věci a pak když tam jdete zase za měsíc nebo něco, tady to rovnou už k ty věci, kterou jste málem přešla. A já myslím, že to je takové, že si člověk pak tu věc nějak oblíbí nebo něco
a většinou to bývá, že to, no, a vrací se k ní.
Že to není na první pohled. A to je jako pro mě, když se vracím k nějakým věcem, který třeba jsem dělal nebo něco, tak mě to baví. To stejně tak to máte i s holkou, že někdy si ani nevšimnete a pak
najednou zjistíte, že je naprosto úžasné.
Že no.
To je pravda. Máte nějakou oblíbenou galerii, kde opravdu rád vystavujete, která vás třeba inspiruje svým prostorem, protože o vás je známo, že prostor vás velmi zajímá, tady prostor, ve kterém vaše díla stojí.
Tak já bych pravdu řekl, já galerie nemám rád. Já mám rád volný prostor v přírodě, anebo jakový, ale protože já si myslím, že galerie, když už tak to dělám konkrétně do té galerie, do toho prostoru, nemám rád sokly nebo vystavovat tam nějaké věci, takže pracuji s tím světlem a s tím prostorem ty galerie, ale nejradši mám věci venku.
Říká Marian Karel, host pořadu Rande s Jolanou, který právě posloucháte v Českém rozhlasu Pardubice. Hostem pořadu Rande s Jolanou na vlnách Českého rozhlasu Pardubice je umělecký sklář, sochař a pedagog Marian Karel.
Příště to asi budu já. skleněné housle budu hrát. Smyčcem tvých vlasů rozvládný, na skleněné housle budu hrát. Smyčcem tvých vlasů rozvládný, na skleněné housle budu hrát.
Hostem pořadu Rande s Jolanou na vlnách Českého rozhlasu Pardubice je umělecký sklář, sochař a pedagog Marián Karel. Teď jsme se o tom bavili. Máte rád předměty ve volné krajině a pokud vytváříte nějaký artefakt, dílo, plastiku, vždycky vás zajímá ten prostor, kde bude stát. Co je pro vás na tom prostoru důležité?
No tak já vlastně i v té škole vždycky těm studentům nebo něco, tak já nemám rád, když se udělá socha nebo něco a pak se přemýšlí, kam má přijít. Ale to i klasicky sochaři, když tadyhle, já nevím, Masaryk, tak taky pak se nelíbilo, když to stěhovali na nábřeží a na hrad a různě, kam by to dali. Dokonce ty věci, no má to nevýhodu, že když tu věc udělám do toho konkrétního prostoru, že už pak už je k něčemu, že to můžu vyhodit, stejně tak na těch svojich mlejnech, tam jsem vlastně dělal věci přímo pro ten prostor, akorát tu je ta jedna věc, teda to je taková z ručně litýho černého skla, ta kába, tu si chci nechat a nechci někam dát a vsat, ale ten prostor je opravdu důležitý a i ve škole, když jim zadám úkol, tak jim řeknu, tak dobře, tak ty nejdřív řekni, že si to vybereš, že to bude dělat na schodiště, nebo do rohu, nebo na střechu a pak se o ty věci začneme bavit, co je a jak a jde buď to proti tomu prostoru, proti statice, proti perspektivě, nebo proti přírodě nemůže, jo, protože tu nikdo neoblafne, ale vycházím z toho.
A znamená to, že když vás někdo osloví pro nějaký konkrétní prostor, že se na něj musíte jít podívat nejdřív?
No to určitě, to jsme třeba dělali to expo v Seville nebo něco takové. Oni říkali, proč tam musíš jít? Já jsem říkal, já nevím, jestli to má být 5x5 metrů, nebo jestli to má být 5x4,5. Musím tam jít.
Čili fotka nebo ne, prostě film, ten, kde vám natočí, kde vám natočí prostě to místo, to nelze.
To já neumím, no. A několikrát dokonce tam jdu. My jsme tady měli výstavu Černé Matky Boží, protože já mám rád hrozně český kubismus a tam byl ředitel Sekera, to je úžasně chytrý člověk, to je asi jeden z lidí, který si opravdu hodně vážím a taky mi tady napsal do katalogu. A tak jsem říkal, Honzo, já tam musím se chodit na to dívat, jsem se tam chodil dívat a ty, co to tam ty žensky hlídali, tak říkali, tady chodí nějaký jako je rozsuchaný a my jsme tady koukal po obrazech, tak kouká po oknech a po zdech asi, kde máme alarmy a to. A on říkal, no asi nevšimej. Ty z toho byli zmatený. A no zase volklo, že tenkrát tam byla nějaká blbá výstava, nějaký americký malíř, co mě vůbec nezajímalo. Koukám na ten prostor, na to světlo.
Vaše práce jsou kombinací skla a většinou nějakého jiného materiálu. Co vás baví je dohromady spojovat? Jak si ten materiál k tomu sklu vybíráte?
Jsou to zase ty kontrasty, to, jak je zdánlivě křehkýho a pak toho pevného, nebo a teď tohle lesklý reflexní, to železo většinou rezavě nebo něco. Aby, je to kontrast a já zas moc materiál nemám rád, je tak maximálně dva, nebo nemám rád, když v interiéru jsou, já nevím, osazní kličky, kožený dveře a hruškový obložení. Většinou tak ty dva materiály.
Je vzrušující pro vás zjišťovat, jak to spolu nakonec bude fungovat? A předčí tak to třeba někdy dokonce i vaše očekávání?
Někdy jo, ale většinou teda už, já si dělám malý modely, to je pro mě hrozně důležitý a na tom si to vyzkoušet, protože někdy si člověk něco vymyslel, říká, už tam je jasný, tak tam udělám tohle. A pak si to začnu kreslit a zjistím, že to vlastně nejde. A pak, když to konečně nakreslím, tak si říkám, udělám si z papíru model, nebo si toho modelu z hlíny nebo něco a zase mi to nejde. No a pak, když zjistím, že bych to chtěl mít, já nevím, tam ze skla, tak oni mi řeknou, že dělám jenom 6 metrů tabuli, tak to zase musím přemýšlet o tom, jak to dělit. Nebo takový, je to pro mě je to pořád nějaká výzva a zábava.
Když děláte nějaký svůj projekt, myslíte už dopředu na to, jak to dílo bude působit na toho, kdo si ho prohlíží, kdo ho zkoumá a kdo je třeba navíc vnímavý? Jak chcete, aby ty věci na lidi působily?
No tak to je těžké. Já jsem, každý výtvarník je asi nějaký sobec. Já jsem sobec a je mi to jedno. Jo. Já si to řeším sám pro sebe.
No i to je v pořádku, to se mi líbí.
A já jsem hrozně obdivoval profesora Svobodu, jo, to scenografa. To byl člověk, který uměl pracovat se světlem, s prostorem a já jsem se s ním bavil. Vím, že mě říkal, to je úžasný, to se mi hrozně líbí a takový, ale možná, kdyby tam bylo, já nevím, embryo nebo něco. Jako já jsem říkal, ale pane profesor, já to nedělám do divadla, to nedělám pro lidi, já si to dělám pro sebe. Ale on měl pravdu, jako jo, a o to má těžší, o to teda, ale on byl stejně i tak byl svobodný a uměl si přemýšlet, byl to geniální člověk. A já jsem takový nezodpovědný a dělám si to pro sebe. No.
A když si to děláte pro sebe, tak jste ale velmi svobodný, předpokládám.
Všechno má své hranice, ale v tom umění, pokud to není design, nebo pokud to není, já nevím, tadyhle divadlo, tak tam si můžete vymýšlet a dělat si, co chcete. Nemám rád, když pak ve škole říká, že to je umělecký záměr, se jim to nepovede, jo, nebo tak to člověk to pozná, nebo v té škole, jo, pak tadyhle už asi ne.
Kromě spojení materiálu je pro vás důležitá práce se světlem, s jeho působením. Jak se to projevuje? To znamená, že přijdete do nějakého prostoru, pro který máte něco udělat a už víte, jak tam to světlo bude, jakou roli tam bude hrát?
Světlo je opravdu pro každého člověka, asi pro normálního, pro umělce, pro fotografa, nebo je to úžasný. A na počátku 18. století to byl jeden z největších pro mě, taky vedle toho Svobody, říkám, českých architektů Santini. Pro ně bylo světlo hrozně důležitý. A pohyb a světlo bortí hmotnost těles a vytváří drama, napětí, iluzi. Já právě miluji kaple svatého Jana Nepomuckého, třeba v tom Žďáru nad Sázavou, kde to je odhmotněný, nebo teď byla krásná v televizi o katedrálách francouzských a tam oni třeba právě říkali, že to světlo, ty okna nesou tu architekturu, nebo protože ten kostel je to úžasná věc. A světlo třeba v baroku se použilo několik světel dohromady, já nevím, světlo zešeřené, projasnělé, přední, zadní, teplý, studený a takový. A já jsem tady učil na té Film Akademii v Písku a tam jsem měl přednášku o světle a teď jsem o tomhletom barokně takový a mě si líbil, když Ondříček říkal, no jo, ale my, když jsme točili Hořím a panenko, tak hasiči mají modré uniformy, ale my jsme to museli učit šedivé látky, aby to bylo modré. Tyhle věci mě hrozně zajímají. Nebo Bohuslav Martinů si napsal, když byl v Americe, do deníčku, že světlo je radost a život. A je to pravda.
A to je pravda. To
no, taky, nebo taky se říká, že Bůh je světlo. Jo?
Máte rád nějaké konkrétní světlo? Já nevím, třeba nějakou denní dobu, kde vás to světlo vyloží?
To je hrozně těžký. To je těžký. A to je, jak kdyby se ptala, kterou barvu mám rád. Prostě nemám. Je krásně, když je pod mrakem, nebo když je šeredně, nebo když prší, nebo když svítí ostrý slunce, nebo to nemám rád, ale to je právě to úžasné, že se to mění a že když ráno svítí slunce, tak se nám chce vstávat, když nesvítí, tak se nám chce vstávat, nebo má to opravdu vliv na
spoustu věcí i na náladu, tomu rozumím. Řekněte mi, když pracujete na některém svém díle, pouštíte si k tomu třeba nějakou muziku?
Já ne, možná tak žensky se asi umějí číst a pouštět si muziku a pracovat. Já ne, já si nějak přemýšlím o ty věci a je mi jedno, co se kolem mě děje.
A relaxujete třeba při muzice? Já se vás chci totiž jako dobrat k tomu, jestli máte nějakou oblíbenou, protože my v tomhle pořadu pouštíme písničky na přání, tak jestli máte nějakou, kterou bychom vám mohli pustit.
Spíš teda nějakou vážnější, než nějaký, já to ani tak jsem stará generace, já to jsem vždycky tak měli ty Beatles a to, nevím.
Nemůžete říct, neřeknete mi to.
Rande s Jolanou.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear.
No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care, all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Vy jste loni získal prestižní cenu Grand Prix architektů za Bránu času, což je dílo, které vzniklo pro město Cheb. Jak tahle spolupráce vznikla?
To bylo, já jsem ve škole byl v té dílně v Sádrovně a tam vlastně odlejvali Jardo Jironovimu takové modely. Já jsem se těch štukatérů, já jsem tam rád chodil do té dílny, bylo to bezvadné, tak jsem říkal, co tohle, a oni říkali, to tady děláme pro Jardo Jironovýho model do Chebu na soutěž. To mě tam právě z té školy, tam přišel nový rektor Liška a ten mě z té školy vyhodil. Ten se mě zavolal a k němu já jsem říkal, co jako chceš, a to on říkal, já ti chci oznámit, že ti ruším ateliér. A on to školu teda, nechci pomlouvat lidi tomu každému, ale tu školu zničil. Nicméně...
A teď se bavíme, počkejte jenom, abychom v tom měli, teď se bavíme o...
Teď se o tom Chebu, no. A takže
o vysoké škole uměleckého průmyslové, tak.
No a tak jsem říkal, no tak to já bych tam taky soutěž, já mě docela baví dělat soutěž. Když to dělají dobrý lidi a takový, to je porovnání a je to někdo už ty křižovky, ale já jsem za mladé vždycky, když se dělali metra, tak vyzvali národního umělce a ještě nějakého a nějakého mladého perspektivního nebo což třeba, tak, takže já jsem docela dělal asi 6 soutěží na metra, baví mě to. A tak jsem říkal, tak já tu soutěž budu dělat, tak jsem se tam přihlásil, vyzvedl jsem si za zadání a tohle, no a tak jsem dělal soutěž.
A to bylo teda konkrétní zadání pro Cheb?
To bylo pro Cheb, no tak bylo to teda zadání, že to bude socha, já jsem tam zase musel jet a říkal jsem si, tak dobře, tady to náměstí, ten je nádherný ten Cheb a každé náměstí nebo má kostel nebo nějakou diagonálu nebo to, tak jsem říkal, tak tady udělám takovýhle jako dveře, protože původně tam to náměstí končilo a tam byl barák, jo. A pak, když tam ta průmyslová revoluce, tak to zbourali a ten Cheb pokračoval dál. Já jsem říkal, já tady vlastně udělám, zase uzavřu to náměstí tou deskou, těma dveřma, jako symbolickýma, proto je to daný i ta vejška a všechno. No a navíc bylo úžasné, že to dělal Atelier 69, to jsou architekti, mladí kluci bezvadní, kteří opravdu dělají krásné věci a tak jsem to dělal, no a vyhrál jsem to. No.
Bylo to pro vás, říkáte, že máte soutěže rád, významná byla ta cena z tohoto pohledu pro vás, cena architektů?
No tak jo, protože dřív byly sochy na každém mostě, na každém kostele, všude v parcích, dneska už je to málo. Já si myslím, že architekt bych nechtěl být, protože tam musíte poslouchat a nemůžete být svobodná, musíte poslouchat investora a zadání a památkáře a všechno. Kdežto tady jsem, jak jsem už říkal, no, úvodem svobodně si dělal, co se mně líbí.
Asi bychom měli říct, že to prostě není, jo. Že není, to není socha, je to prostě, ano. Jsou to dveře, je to brána, no. Vysoká jak?
Vysoká 9 metrů.
9 metrů.
Protože ten barák byl tam 9 metrů vysoký, já jsem to chtěl ještě, aby to bylo širší, ale tak dveře mají nějaké proporce, čili to vyšlo z toho a navíc tam tomu zase průjezdný kvůli hasičům takový, takže taky trošku nějaké omezení tam jsou, ale chtěl jsem, aby to bylo opravdu tato ocelová deska, která v noci je zavřená a ve dne je otevřená.
Čili ona se otvírá nějakým způsobem, mechanismem? Ona se pomalu,
to ani nevidíte, no, na ty čidla se to otevře, takže když tam přijdete ráno, tak je čeledně k vám a v poledne je tou hranou. Čili mění se i ty proporce toho obelisku, jako že se zužuje, pak je to úzká jenom stéla, pak zase se na noc zavírá, že se to rozšířuje.
Trofnu si tvrdit, že zatímco svět o vás a vaší práci dobře věděl už dávno, Česko vás objevuje daleko později, je to tak? Nebo se mýlím?
No tak to tak je, to vám třeba i profesor Libenský, že ve světě byl hrozná hvězda, já nevím, když jsme přijeli tam do Japonska a oni říkali, vy jste teď Rolling Stone, ty tady hvězdy a můžete si dělat, co chcete. Tady to tak není, ale to mě tyhle věci netrápí a Já jsem dokonce z těch Pardubic a nemám tam žádnou sochu, mám tam před, opravdu jsem skončil ve škole, tak tam ve sbírkách takový malý váleček, jak jsem tady říkal úvodem, že jsem udělal ty čtyři věci do toho Hamburka, do toho Německa a od té doby teda nic, přestože tam je muzeum, že tam je sbírka skleněných věcí, všechno možný, ale tak...
Vy se od roku 83 hodně věnujete pedagogické činnosti, takže vlastně další rodinné geny, protože tatínek učil, jak jsme říkali, na pedagogické fakultě, ale vy jste nejdřív učil ve světě a v řadě států, nikoli doma.
To jsou takové ty letní univerzity, nebo to krátkodobě jenom. Ty lidi jsou různý a jiné krajiny, jiný mrav, i ty podmínky a všechno a tak ten výtvarník asi má poznat. Mně o to nešlo, že bych něco naučil nebo něco, já spíš si od nich něco beru a oni možná ode mě taky.
Ale... Takže je to vzájemné obohacování.
No, tak to je to jedno, ale jestli je to v Americe nebo jestli je to tady v Praze.
No vy jste, už jsme se o tom také zmínili, od roku 92 jste byl vedoucím ateliéru Sklo v architektuře na Vysoké škole umělecko-průmyslové, tam teď jste odešel, nebo respektive asi byl odejít. A teď učíte průmyslový design na ČVUT. A dočetla jsem se, že své studenty rád provokujete a štve. Takhle přímo to bylo někde napsané. Čím je rád provokujete?
Já je provokuju, protože ono je musíte vyprovokovat. Já, třeba on udělal mi věc, student úžasnou, kompozici a tohle. A teď já jsem říkal, no ale je to taková ta geometrie, to studený, já bych tam nějaký kontrast a ty jsi to ještě udělal. Zelený, pro mě to je příšerný. A kdyby jsi to udělal nějakou jinou barvu nebo teplou barvu nebo něco. No a on přijde za 3 dny a místo zelený to udělal modrý. A já jsem říkal, hele, to je stejný, to je blbost. A on říkal, já vím, já jsem vás pochopil, ale přece vás neposlechnu. Já jsem říkal, o tom jde, mě nemusíš poslechnout, mě je důležité, že jsi to pochopil. A říkal jsem si, no, já příště budu chytřejší, já mu řeknu, ať to udělá modrý a on to udělá červený. Jo. Tak nějaký takový příklad jsem mu řekl a on to udělal zase blbě a já jsem mu říkal, hele, ale já jsem ti to řekl jako naschval blbost, abyste na mě neposlechl. On říkal, no jo, ale já jsem vás milé neposlech, tak teď jsem říkal, že vás poslechnu, já vím, že to je blbost. Takže je to taková, je to zábava, tak se já se s ním bavím a oni se mnou a je fakt, že třeba za těch 6 roků nevědí, na čem jsou.
Rande s Jolanou.
Žála nás přijídla vrán a padal déšť šarlatán a vítr se smál, když jsem jí zpíval. Zpíval jsem jí písně o svých válkách, o zlatých palmách, hájích Sodomy, o starých láskách, mladých provencálkách, o svém svědomí. Vřála nás křídla vran, napadal déšť čarlatán, a vítr se smál, když jsem jí zpíval. Za palisádou svítí Smyrna, je noc jako od Michelangela. Krásná jako ty, tak mírná, jako já probdělá. Přála nás křídla vran a padal déšť čarlatán a vítr se smál, když jsem jí zpíval. Přála nás křídla vran a padal déšť čarlatán a vítr se smál, když jsem jí zpíval. Zůstaň ještě se mnou, paní spouště, ať neoněmím žízní na Dunách. Nic mi nedaruj, nic neodpouštěj, jen mírni můj strach. A vítr se smál,
Hostem pořadu Rande s Jolanou na vlnách Českého rozhlasu Pardubice je umělecký sklář, sochař a pedagog Marián Karel. Pojďme se teď bavit o jedné z vašich velkých prací v České republice, a sice o výstavě v Sovových mlýnech, která se jmenovala Průniky. Vy jste přinesl katalog a vlastně ta díla jsou v něm vyfocená, zobrazená. Já tady mám před sebou jeden krásný, co to je, jehlan? Já nevím, se přiznám, ale správně, o bože, jehlan. A vlastně ten jehlan protíná, respektive to spíš ta kostka, tam je žulová kostka, abych to posluchačům přiblížila, já jsem teda ale opravdu ten pravej, kdo by to měl přiblížit. A je vlastně jakoby protnutá tím sklem, vypadá to hrozně zvláštně. Já jsem ji viděla, protože jsem se na té výstavě byla podívat. Vy tady propojujete přímo konkrétně v těch Sovových mlýnech, nebo jste propojoval právě exteriéry a interiéry. Můžete to posluchačům nějak vysvětlit, jak to jakoby funguje?
Jmenuje se to průniky, protože je to průnik právě tady třeba konkrétně ty věci, ty skleněné tabule tou žulovou, zase je to vylomená hrubá krychle, kterou prorůstá teda to sklo. Tam byly, na terase jsem měl jako zase železnou kostku, která jako jede, to je skleněná lávka, která má skleněné zábradlí, a ta jede ta kostka po ty skleněné lávce, když na bowlingu, a narazí tou hranou na to čelní sklo. A to sklo ji zdeformuje, otočí se doprava, narazí pravou stranu, levou stranu, takže a zadní strana se natáhne, přední se zkrátí. Prostě to křehké sklo, to zábradlí deformuje tu železnou proporce a tu hmotu ty železné kostky. Nebo jsem tam měl sloup, ocelo je asi půl metru v průměru, ten tam podepírá tu terasu a ten jsem obložil sklem a ta terasa jako tou vahou to sklo deformuje, zase se to zkroutí. Nebo jsem tam měl železnou desku, která má, já nevím, 900 kg, která jakoby spadla jako na tu skleněnou tabuli a ta skleněná tabule rozsekne tu železnou místo to sklo, to železo by rozbilo to sklo. Hraju si věcma jako proti ty přírodě nebo proti těm vnímané věci.
Když by si někdo chtěl koupit nějaké vaše dílo, třeba z téhleté výstavy Průniky, třeba speciálně to, na co já tady teď koukám a co jsem se snažila trošku neuměle popsat, prodáte mu to nebo jak to funguje? Já vím, třeba o tomhle vím, že si to někdo objednal.
No, to bylo tady u paní Mladkovy, ona se kamarádí se s paní Baťou, se svou Baťou, a on tady, pan Baťa, dostával v Černínském paláci nějaké vyznamenání nebo ty ceny za Češi, co udělal to, a při ty příležitosti teda on byl u ty paní Mladkovy, byli v těch svých mlenech a já tam mám permanentně tři věci, tak se jim to líbilo a tak jako jestli bych tam neudělal něco jim do ty Kanady před muzeum z ty jejich specifické kanadské žuly a z toho českého skla něco v tom. To je jako pro mě hezká výzva a tu žula je úžasný materiál a to sklo taky, tak jsem udělal koule. Blbost.
A když výstava skončí, tohle ale taky nebyla zrovna titěrná práce, tak kde to pak máte někde u sebe doma?
To mám pak na zahradě někde, tam zarůstá to trávou.
A není to škoda, že to zarůstá trávou?
A tak není. Já ty, když tu věc už udělám a navíc, když mám vidinu, že tohle to bylo 3 metrový, že to bude 6 metrový nebo něco, tak už mě to nezajímá.
Zajímá vás to, co je před vámi.
No.
V zásadě se neotáčíte moc zpátky do minulosti.
Ne.
Pojďme si ještě chvilku povídat o té výstavě Průniky v Sovových mlýnech, respektive o tom, co tomu předcházelo. Vy jste se v rámci instalace jednoho skleněného artefaktu přímo na střeše Sovových mlýnů dostal i do křížku s památkáři, podle mě teda zcela zbytečně. Můžete připomenout nebo naznačit, o co tehdy šlo?
To tenkrát paní Mládková tady scháněla, kde by udělalo tu svoji sbírku, to muzeum. Tohle to místo na ty kampě myslím, že je nejkrásnější, protože to je opravdu jako nádherné místo a vypadalo to, že ty Sovové mlýny, že to spadne, protože tam zatýkalo bezdomovci, to tam už zapálili, propálili podlaho všechno. Paní Mládková, jak když se něčím jde, tak to dosáhne a tak to získala. A tak vypsala soutěž a ta soutěž dopadla tak nějak asi ne podle jejich představ a ona pak chtěla, aby, jestli bychom jí s tím nepomohli, Václav Sigler, já, protože my jsme se znali už jako dřívější ty doby, že tam chtěla tam nějaký takový současný tři artefakty nebo něco s tím udělat, proto tam vznikla ta lavka, ta věž a ten potůček. Tak jsem to takhle pojal, protože mě ta věž, ona byla po požáru dostavěná, tak já jsem to nechal ubourat, tu dostavbu, na to původní zdivo, to je asi do těch dvou třetin. A tam se udělal vlastně betonový věnec a chtěl jsem, aby ta schořelá část, ta dostavěna, aby tam byla vlastně nahrazená sklem, aby prorůstal tím masivním zdivem ty původní věže, skleněný hranol do té vejšky správně, jak má být. No, pak to památkáři teda nedovolili, že tam musí zůstat ty okénka, takže jenom neprostupuje ten skleněný hranol tím kamenným zdivem, ale je tam jenom posazený na vrchu. Ukončený je to takovou vlastně se koskou, říkají tomu koska, ona to koska není, protože jsou jenom tři čtverce, ale ona tam byla vlastně původně v tom projektu taková skleněná krabice, jako který byla vzduchotechnika, ona to nebyla krychle, byla taková nízká, jenom skleněná rovná střecha a čtyři stěny. A paní Mládková říkala, no to není ani psi boudám sedm šok, ani postavit, ani nic, a proč je tam vzduchotechnika takový. Tak já jsem říkal, dobře, tak my vlastně vyprostoupáme tou věži nahoru do toho, až do otevřeného prostoru, tam je krásně vidět tam, na Prahu, na Hradčany. Ta kostka, teda, aby se tam dalo stoupnout všechno, tak se mi postavil na vejšku, jednak, protože tam jsou všechny, tady jsou sedlové střechy a všechno, tak aby to nebylo bednovitý. A ještě jsem to nechal otevřený, no, ale tím, když se dá krychle na vejšku, tak je uhlopříčka delší, že jo, a bylo to, já nevím, o 1,20 nebo 80 vyšší, než památkáři schválili tu výšku a už to všechno nastalo. Bylo by to úžasné, kdyby byla ještě o metr vyšší, aby bylo vidět na Karlův most a na všechno, no, ale to já jsem říkal, my do toho nemůžeme, protože to oni jenom čekají na to, aby to mohli zakázat. On říká, ne, jen to nakresli, a já jsem říkal, ale to je nebo... Dopadlo to tak, že to dopadlo, no, že to tam je, zaplať pambu, no. No, bylo to docela taky zábavné, mě to bavilo, teda já bych to vzdál, já bych s nima nebojoval, ale to tam...
Meda Mládková s nima bojovala a vybojovala to. Naštěstí,
díky teda, díky ministrovi tenkrát kultury dostal.
Který vlastně, myslím, že se osobně zasadil o to, že...
On už pak říkal, přineste to, že nám to ty památky zakázali, nebo povolili, mě to je jedno, ale my to povolíme. A jsem říkal, ale pane ministře, já vám řeknu, jak to teda. On říkal, ne, mě to nezajímá. Jsem říkal, no to vlastně bylo zajímavé. On říkal, já jsem se ptal profesora Líbala, Kotalíka, a teďka jmenoval asi pět úžasných lidí, a on říkal, já tomu nerozumím, ale tyhle ty řekli, že to je na pořádku, tak.
Rande s Jolanou. Yeah.
Pokud bychom měli posluchače pozvat na nějakou vaši aktuální výstavu, kam by to teď bylo?
Teď jsem tady osazoval, to byla taky soutěž, do ty kooperativy. Tam mám takovou 30-metrovou stěnu, 6 metrů vysokou, nerezovou.
A teď mluvíme o Praze, nemluvíme o Pardubicích.
No, to byla taky soutěž a ten barák dostal cenu a takové. Mm-hmm. A to jsou taky úžasné architekti, docela jsem rád jsem s ním spolupracoval. Teď je to asi měsíc, co to je otevřený. A v Pardubicích mě právě po těch 50 nebo 70 letech nebo pokolika vyzvali, jestli bych tam udělal výstavu, aha, tak jsem řekl, že jo. Ale já nějak jsem pomalejší a zase bych to chtěl ty věci do konkrétního prostoru a všechno, tak jednak to je potřeba na to čas a peníze. A tak mi řekli, jestli bych to dal se studentem, jsem řekl, že jo, tak bych tam chtěl udělat výstavu takových, já nevím, 5 studentů, že by každý tam dal 2 věci a já 2 věci. A to by mělo být nějak na podzim.
Aha,
no na tak, zámku v Pardubici.
No vidíte, tak to je ideální příležitost jít se podívat. Čili to je jeden z projektů, které připravujete, ano. Jsou ještě nějaké další?
Teď jsem tady, to jsem taky slibil, že další dobu půjčil jim tady na zámek Ozel 2 věci. Chtěl jsem to tam teda, mě se líbí ten park a to pak mi řekl, že na tu trávu trávat nesmím, že tam se na cestička, což mě vadí. Já mě vždycky zajímá, kam to je, jaký prostor a kdo to, který kurátor nebo který investor to dělá, jestli do toho budou moc povídat nebo ne. A pokud je to ještě s někým dohromady, tak ještě kdo tam vystavuje. A když se mi tam něco nelíbí, tak jdu od toho pryč. Protože říkám, dělám si to pro zábavu, a ne abych si očkrl, že jsem udělal výstavu.
Jak relaxujete? Co vás zajímá, kromě architektury, sochařiny, vašeho tvoření?
Já moc nerelaxuju. Tak tadyhle třeba se mě ptají na dovolenou, nebo kdy jezdím, nebo nejezdím. V těch školách nebo něco, tak je to asi úžasný. Teďka už třeba jsem byl na Filipínách, že jsem tam ani neměl přednášku, ani neučil, nebo něco, že jsem...
Vyloženě, jste si jel podívat na
Filipíny. Takže někam je něco vidět, ale že bych jel k moři si lehnout.
To rozhodně není váš styl, to si teda upřímně řečeno ani neumím představit.
Ne, to bych se zbláznil.
Říká umělecký sklář, sochař a pedagog Marian Karel, tak ať se vám daří ve všem, co děláte, ať vás to baví, ať jste stále tak úžasně svobodný, jako jste byl tady dnes s námi. No a díky, že jste nám sklo představil zase z úplně jiného pohledu. A já teda musím říct, že tohle je jedna z mála chvil v rádiu, kdy mě mrzí, že jsme ochuzeni o ten obrazový rozměr. Na druhou stranu jistě jsme rozjeli fantazii vás posluchačů na plné obrátky a vy máte možnost se podívat už brzy na podzim na výstavu Mariana Karla a jeho studentů.
No tak já vám hrozně děkuju a ty jste o tom povídal lepší než já. Já nevím, jaká ta výstava bude v těch Pardubicích, protože zase si to dělám pro zábavu, je mně jedno, jestli mě tam budou pomalovat nebo nebudou pomalovat, navíc tam budu mít nějakou obyčejnou věc, já nevím, jedno prkno na zdi, druhý na zemi, oni budou říkat, kde je to sklo, kde je, proč to, a tak, aby pak taky se nezlobili na vás, ale to je jedno. Já vám děkuji a moc mě těšilo a naschledanou.
A vám, milí posluchači, přeju pěkné dny a za týden se s vámi těším, naschledanou.
To bylo dnešní Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové vysíláme každý pátek po 13. a v neděli po 10. hodině. Archiv pořadu vám nabízíme na internetové adrese pardubice.rozhlas.cz/jolana.